Ya, selamat datang kembali di channel YouTube Bundar Saningsih, di mana kita ngomongin tentang karma, reinkarnasi, dan berbagai hal-hal menarik. Dan kali ini kita akan ngomongin tentang proses empat atau super perasa mungkin kalau banyak orang bilang. Jadi kita sebelum mulai mungkin kita dengerin dulu, kita lihat dulu bumpernya sama-sama ya. Selamat datang di podcast Karma dan Reinkarnasi. Di podcast ini, Bunda Arsaningsih dan saya, Rasto Mahotama, akan membahas hubungan karma, reinkarnasi, dan kehidupan sehari-hari. Karena semua terjawab dengan karma dan reinkarnasi. Oke, ya tadi udah bumpernya, dan sebelum mulai mungkin saya mau ngucapin mohon maaf dulu ya, karena proses yang mungkin harusnya kita bahas minggu lalu, tapi karena beberapa hal akhirnya diundur seminggu. Cuman diundur ini mudah-mudahan, bukan mudah-mudahan sih, pastinya tidak mengurangi kualitas dari obrolannya. Dan saya ngucapin selamat malam buat semuanya yang udah online, dari chat udah rame banget. Dan juga selamat malam buat narasumber utama kita, Bunda Arsaningsih. Selamat malam, Bunda.
Ya, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Sudah kangen ya. Saya yang kangen sebenarnya. Ya, dengan acara ini, ya mohon maaf yang minggu kemarin kita sudah prepare semuanya, tapi ternyata ada kendala di internetnya. Mudah-mudahan hari ini lancar ya, karena tentu semua orang berdoa nih. Mohon doanya biar acara ini malam hari ini lancar dan kita semua dapat berbagi dengan baik.
Ya, dan sebenarnya hari ini yang ngobrol nggak cuma kita aja, Bunda. Ada satu lagi narasumber tapi dari jauh sih ini, dan ya untungnya dengan teknologi sekarang bisa tetap ngobrol walaupun nggak ke studio kan. Kalau zaman pandemi gini kayak ada yang datang atau gimana kan agak ya was-was juga kan gitu ya. Dan mungkin kita bisa sapa dulu. Oh, oke, okay. Ya, kita masih nanti kita akan sapa. Ini ada seorang, ini adalah orang yang apa ya, kalau dibilang praktisi, kalau orang bilang kan kalau saya meditasi praktisi ya. Kalau ini mau dibilang praktisi empat nggak cocok juga. Orang yang emang mengalami proses terapi. Sebelum diskusinya mungkin kita sapa dulu aja. Udah bisa?
Oke.
Ah ya nggak apa-apa. Ya. Nah mungkin pertanyaan banyak orang adalah apa sih empat itu, Bunda?
Ya mungkin Dr. Astu dulu, opini banyak orang tuh bagaimana gitu. Karena di Indonesia itu mungkin kan baru-baru apa ya ramai dibicarakan saat ini gitu. Padahal ya ini sebenarnya sudah sesuatu yang zaman dulu juga sudah ada.
Iya. Mungkin kalau dibilang di Indonesia baru, ya saya nggak tahu juga ya. Karena kita ini juga awalnya saya nggak ngerti proses empat ini. Cuman mulai tergelitik waktu ada workshop Soul Matter waktu itu, dan ada satu orang yang dia bilang saya ini seorang yang empat gitu. Empat, saya mikirnya dulu empat itu sama kayak empati. Karena waktu di zaman kuliah dulu selalu diajarkan ada proses yang namanya simpati dan empati. Simpati adalah kondisi di mana kita terbawa oleh saat pengalaman seseorang. Misalnya nih, ada orang yang lagi sakit gitu, lagi sedih. Kita pas ngobrol sama dia, karena kita melihat dia sedih, kita membayangkan kita juga sebagai dirinya dia sendiri. Akhirnya hanyut sama, ikut sedih, ikut benar-benar sedih, bahkan sampai nangis segala macam. Sedangkan empati adalah kondisi di mana kita enggak ikut hanyut, tapi kita paham. Oh iya, dia sedih. Soalnya abis bla 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 bla. Oh, jadi dulu waktu dibilang kalau jadi dokter tuh harus jangan sampai simpati. Karena kalau kita sampai simpati, judgement kita atau penilaian kita udah mulai terkabur karena kita udah apa ya, kebawa sama suasananya dia. Jadi diminta untuk empati, yaitu kita paham masalahnya dia, kita paham emosinya dia, tapi kita nggak kebawa. Dan empat yang saya bawa ini yang kita bawakan ini
kita bahas sekarang
adalah hal baru dari dua selama ini yang tahu cuma dua ini, mm-hmm. tapi ini yang ketiga M4 dan menurut saya kalau orang mungkin M4 itu banyak orang bilang orang-orang baper. Tapi setelah dilihat sebenarnya bukan baper mereka, mm-hmm. tapi koper. Korban perasaan. Karena dekat aja sama orang yang lagi emosi tertentu, mm-hmm.
dia sudah merasa.
Dia merasakan. Beda sama simpati. Kalau simpati dia membayangkan gitu kan. Mm-hmm. Ada orang lapar gitu. Dia enggak dapat makan berapa lama terus dia bayangin, aduh orang itu lapar gini-gini gimana akhirnya dia nangis gitu. Tapi empat diam aja. Di situ sakit terus kena apa gimana ceritanya tiba-tiba dia ngerasain sakit
ya.
Nah cuman biar lebih seru sih sebenarnya ini, mm-hmm. ada udah bisa kita mungkin bisa sapa dulu praktisi M4. Ya yeah. Halo Mbak Rika.
Halo ya. Halo Dr. Rachel.
Iya. Nah, Mbak Rika di mana nih Mbak Rika? Di kota mana?
Saya masih di kantor.
Masih di kantor.
Di Jakarta.
Jakarta. Jadi beliau ini adalah orang yang punya pengalaman M4 seperti itu. Mungkin ya. Bisa cerita dulu ya, kali dikit ya.
Mungkin Mbak Rika bisa cerita dulu ya berhubungan dengan M4-nya.
Kalau saya itu lebih apa ya, selain bisa merasakan perasaan, tapi lebih ke secara fisik sih Bun. Nanti berefek ke secara fisik.
Jadi secara fisik
itu gimana ya? Saya itu kesulitan. Jadi awalnya dulu saya itu dulu sebelum mengenal Soul, saya itu sering merasakan kebingungan antara ini perasaan saya atau perasaan orang lain. Tetapi saya tidak merasa bermasalah, tapi saya kalut, saya kebingungan, saya apa bisa sampai di tahap yang histeris lah. Tapi saya nggak tahu kondisi itu, saya nggak tahu situasi batin yang terjadi itu, saya nggak tahu. Cuman saya cari-cari. Masalah saya nggak ketemu Bun, maksudnya bukan itu masalahnya gitu. Nah begitu saya kenal energi ini baru saya paham, oh ternyata itu bukan gitu, bukan diri saya, bukan perasaan saya gitu Bun.
Nah tadi kan ngomongin tentang rasa ya tadi, tapi yang menarik tuh tadi Rika sempat cerita kalau bahkan rasa secara berfisik sakit seperti itu sering dialami seperti itu Rika.
Sering
dari banget.
Kecil sih sebenarnya. Sering banget. Kalau dulu sampai sesak nafas dari atas sampai bawah itu sesak nafas. Sampai sekarang sih sebenarnya sesak nafas. Tapi kalau dulu saya nggak tahu apa sih itu. Kemudian saya sering merasakan sakit kepala. Sakit kepala sampai sekarang sih sebenarnya Dr. Aspo. Tapi kalau sekarang saya udah tahu gimana sih caranya gitu. Kalau dulu saya nggak tahu. Kemudian yang paling sering saya rasakan itu sakit berpindah-pindah. Pokoknya sekujur tubuh itu sakit. Okay. Saya nggak tahu definisinya gimana, tapi sakit sekali.
Udah pernah periksa ke dokter, Mbak?
Dan ke lahan. Wah itu tiap minggu.
Jadi
langganan bisa dua kali, bisa langganan.
Nah setelah mengenal Soul ini, setelah ikut workshop atau setelah ya. Proses yang mana?
Kalau dahulu saya hanya taunya sakit aja Bun, walaupun sebenarnya curiga itu sebenarnya udah dari dulu Bun, cuman kan saya nggak tahu gimana caranya untuk mengantisipasi atau mengobatinya, kan saya nggak tahu caranya. Pada akhirnya setelah ke dokter kan dicap stres ya Bun. Karena dicap stres dan banyak pikiran atau apa gitu, cuman saya merasa bukan itu gitu, karena sakitnya itu udah bertahun-tahun Bun, dalam dalam satu minggu itu kadang nggak putus sama sekali sakitnya. Tapi begitu mengenal soul, begitu mengenal metode soul ini, saya mengalami perluasan apa ya, realita apa yang sedang terjadi pada diri saya. Kemudian saya juga mampu mendeteksi apa sih yang terjadi di dalam tubuh saya itu. Kemudian saya juga mampu mengatasi dan menyelesaikan masalah yang muncul. Tapi tentu saja penyelesaiannya sedikit demi sedikit sih, Bun. Belum, belum ini, belum semuanya.
Ya, tapi kan sudah mengarah ke hal yang lebih baik. Nanti powernya disiapkan, tentu akan lebih cepat prosesnya.
Iya.
Oke. Mungkin terima kasih banyak loh Mbak Rika udah sharing. Tapi kayaknya apa kemarin setidaknya cerita dari Mbak Rika udah sempet saya dapetin. Mungkin nanti saya mewakili deh dengan cerita-cerita yang udah Mbak Rika sampaikan untuk diskusi sama Bunda. Gak apa-apa ya Mbak Rika ya?
Iya.
Iya. Ya, terima kasih sharingnya Mbak Rika. Ini saya baca nih ternyata ada Mbak Rika yang lain ini. Ada yang sudah bilang, wah itu saya banget ya.
Nih, memang kalau dilihat
ini yang banyak
ada langsung bilang. Kalau dari definisi rupanya saya empat juga kan itu ya. Udah mulai banyak yang bilang itu seperti saya rasakan. Tapi ya mungkin terima kasih Mbak Rika dan kemauan Mbak Rika untuk sharing itu penting banget karena kita jadi benar-benar gimana ya? Kalau nggak ada kasusnya kan susah juga untuk di bedah dan nggak semua orang mau untuk membedah kasusnya kan seperti itu ya. Kita ucapin terima kasih banyak banget Mbak Rika.
Oke, terima kasih Mbak Rika, mungkin kita bisa bahas
nanti kita diskusiin nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau gimana bisa chat ya Mbak Rika ya. Oke, terima kasih banyak.
Oke.
Ya. Ya, jadi itu tadi Mbak Rika cerita. Ini sebelumnya nih ya, Bun. Dia udah waktu itu kan karena memang melihat bahwa ini empat sesuatu yang menarik, sempat lempar di grup Telegram alumni langkah awal langkah mengenal jati diri tentang diri. Gimana ada nggak teman-teman yang punya pengalaman dengan proses empat ini? Dan ternyata banyak yang hubungi saya. Salah satunya Mbak Rika. Ada teman-teman yang lain juga. Beliau cerita banyak banget pengalamannya. Dan yang menarik yang kenapa kok akhirnya Mbak Rika kita undang untuk sharing, yang paling menarik adalah beliau memiliki rasa yang agak berbeda daripada yang lain, yaitu rasa-rasa sakit segala macam yang benar-benar dia rasakan.
Iya benar. Jadi kalau dilihat dari kasus Mbak Rika, ini kan susah diomongin ya, empat itu seperti apa. Mungkin karena ini baru ya mungkin orang baru ngeh ke arah sana ya, di luar simpati dan empati sekarang ada empat ya. Jadi ini kan koper ya, korban perasaan. Jadi sebenarnya
yang ngerasa siapa, yang sakit siapa,
yang sebenarnya yang ngerasa orang lain tapi yang sakit kita sebenarnya ini. Kalau Mbak Rika tadi bercerita seperti itu, tadi saya jadi ingat masa lalu saya. Jadi saya pun sebenarnya bagian dari orang yang empat gitu ya. Mungkin nggak cuma saya, nanti lama-lama Dokter Asto juga ngaku nih.
Jadi judul hari ini adalah pembahasan empat oleh mereka-mereka yang ternyata empat. Oh gitu ya?
Ya, mari. Jadi ini menurut saya bahan sharing yang sangat luar biasa ya. Kita perlu paham ya, apalagi kalau mereka-mereka yang merasakan tentu sangat menderita sekali setiap hari. Coba bayangkan sakit kepala, sakit di bagian tubuh ya, nggak ada apa-apa tiba-tiba peng gitu sakit, ke dokter kemana-mana nggak.
Nih bahkan ada yang cerita nih Bun, Kiavano. Wah kakak, oh buset orang sakit diketawain ya. Sakit berpindah-pindah, nggak ada gejala, definisi dan lokasinya nggak konsisten. Kalau dibawa bisa paranoid, jadi bisa stres banget. Untuk bisa dideteksi pakai soul meter. Ya kayak cerita tadi Bunda ya.
Ya, jadi untuk membahas ini ya, saya rasa saya sudah dapat masukan dari Mbak Rika. Ternyata saya nggak sendiri gitu. Ini ada lagi yang lain juga. Semua orang ya kita sama-sama menderita sebenarnya ya. Kalau selama kita tidak paham ya. Ini ada Madeani Antari. Saya merasakan sakit juga. Benar-benar tidak bisa diterima logika kalau diceritakan ya. Sama orang lain sampai takut ketemu orang, menderita sekali. Tapi sekarang udah sehat ya Mbak Anik ya. Jadi oh ternyata begitu toh caranya. Nah begitu kita tahu ada solusi, tentu kita nggak panik lagi. Kita jadi lebih ya lebih damai lah jalani hidup ini. Ya tidak merasa saya gila sendiri gitu.
Gila rame-rame. Ya,
tapi sekarang gila, enggak juga. Jadi bisa menjadi lebih baik ya. Saya bersyukur dengan proses ini dan saya melihat banyak orang dengan metode soul ini, terutama dengan soul matter, mereka jadi lebih mengenali kepekaannya, mereka sudah peka nih. Cuma kan tidak tahu kenapa saya begini, itu menjadi pertanyaan dan sering membingungkan. Ditanya ke dokter, enggak nemu jawaban. Nanti mungkin ke psikolog juga enggak nemu juga. Akhirnya saya nih gimana? Sampai kadangkala merasa dikucilkan ya oleh orang lain karena dianggap aneh ya. Jadi untuk itulah karena saya juga merasakan, saya juga mencari jawaban. Saya paham sekali bagaimana rasa tersebut ya, karena saya juga setiap saya pergi keluar selalu sakit kepala hebat yang menyerang.
Bunda gitu juga.
Oh, gitu juga. Mudah-mudahan dokter Asto tidak ketularan. Jadi tiba-tiba pingin nangis atau teriak sendiri, padahal saya tidak ada apa-apa ini. Kenapa saya pingin teriak ya? Ternyata oh, itu adalah bagian dari radiasi-radiasi energi yang ada di sekeliling kita. Nah, itu yang membuat saya mulai berpikir ya, setelah saya lebih paham ke arah energi, saya melakukan pengamatan. Ya, dari pengamatan saya apa sih sebenarnya, karena saya sangat detail orangnya ya. Jadi otak saya nih juga detail, saya cari kenapa ini begitu, kenapa ini begini, enggak ada masalah. Nah, setelah saya dapatkan dengan metode soul matter, saya baru tahu oh, ini adalah bagian dari radiasi-radiasi yang terpancar di lingkungan kita yang ditangkap oleh tubuh. Ya, ditangkap radar tubuh kita ini kan punya radar ya, menangkap radiasi-radiasi sehingga energi-energi ada sekeliling itu tanpa kita sadari mengotori, mengkontaminasi daripada tubuh energi kita.
Oke.
Nah, itu yang sering menjadi rasa sakit ya. Jadi rasa sakit kenapa? Karena tubuh kita super super duper sensitif dengan perasaan-perasaan. Nah, di sini setelah saya paham dengan diri saya, kemudian saya bertanya gimana ya? Oh, kalau saya lebih peka dengan emosi. Ya, jadi ada orang mengirim emosi sedikit aja saya sudah sakit. Jadi saya mengamati kenapa saya kok sering sekali sakit pada saat-saat tertentu. Jadi saya ngamati di sekeliling saya siapa ya, apa ya gitu. Semakin paham dengan pengukuran, dengan metode pengukuran soul meter ini, saya semakin mengerti. Oh, ini toh diam-diam dia di sana itu mengirimkan marah sama saya. Akhirnya ketangkep, ya begitu ketangkep energinya, saya mulai menyadari gimana ya Tuhan supaya energi ini tidak mengotori lagi tubuh energi saya.
Oke, jadi ya itu pengalaman Bunda kan seperti itu juga. Mungkin pelan-pelan ya Bunda.
Oke.
Oke. Jadi kayak tadi kan kita Bunda ada cerita tuh kenapa kok bisa. Mungkin nanti kita akan nyampe sana. Cuman yang pertama itu adalah proses apa sih empat itu? Karena ini ada yang nanya Bunda. Sama nggak sih empat sama highly sensitive person? Karena di buku yang saya baca, highly sensitive person adalah orang yang sangat mudah sensitif terhadap rangsangan inderanya dia sendiri. Mungkin ya bisa dibilang orang-orang yang simpati itu. Jadi dia ada terangsangan dikit dia udah langsung kena gitu. Tapi masih rangsangan berfisik gitu. Kalau empat menurut buku yang saya baca ini another level of highly sensitive person. Highly, kalau highly sensitive person adalah orang yang sangat sensitif. Ini mungkin super duper highly sensitive person. Jadi dia tanpa
ada rangsangan dari indera.
Bahkan kalau kita realita kita sangat terbatas, kita bilangnya nggak ada rangsangan sama sekali.
Iya, benar. Makanya saya bilang super duper.
Super duper hyper ultra.
Iya. Karena apa? Ini kan bukan dalam kondisi yang ada reaksi dari rangsangan dari orang lain yang terlihat. Ini orang yang tidak terlihat dan
orangnya terlihat sih.
Orangnya terlihat, maksudnya tidak terlihat dengan indera kita, karena dia tidak ada di depan kita. Orang itu jauh, karena saya pergi keluar kota, orang yang ternyata mengirimkan emosi sama saya itu berada di luar kota. Berarti kan itu tidak berada dalam sensitivitas dalam indera ya, ketangkep oleh indera. Maksudnya indera panca indera ini, tapi ketangkep oleh indera. Indra, ya mungkin orang bilang indra keenam lah yang berhubungan dengan proses energi ini. Nah inilah mengacaukan diri kita, membuat kita terus tidak nyaman. Nah kalau terus dibiarkan ya stres berlebih sampai orang mengatakan kamu gila. Nah itu kan lingkungan yang tidak paham kenapa kita mengalami hal tersebut pasti akan mengira kita tuh berpikir negatif lah atau terlalu berlebihan atau apa
lebay padanya. Dibilang lebay.
Lebay
dibilang baper
ya pokoknya lah itu semua
ternyata
ya, padahal ya bukan kesalahan dia
ya beneran istilah itu udah bener koper korban.
Karena korban dari perasaan orang lain gitu. Iya. Kita yang menangkap radiasi dan kita yang bermasalah dalam hidup kita. Nah, kan kasihan banget gitu. Nah, setelah saya paham dengan itu karena saya melihat ya sensitivitas orang tidak hanya di emosi, tapi juga ada yang emosi, energinya kasar ya dan itu biasanya sering menyebabkan kita sakit. Sakit kepala ya terutama di bagian kepala atau di bagian tubuh-tubuh tertentu yang mempunyai level energi di bagian tubuh tersebut rendah. Ya, rendah itu berarti banyak ketegangan yang kita miliki kan membuat energi organ atau tubuh tersebut rendah, jadi energi akan mengalir ke sana dan itu menimbulkan rasa sakit. Biasanya rasa sakit itu kalau ada emosi. Jangan dipikir kita berkelahi nih di sini ya.
Kita nggak berkelahi.
Oh, enggak. Misalnya. Contoh, saya berkelahi sama Dr. Asto di sini. Maka orang-orang yang di luar Omah Semar ini, itu pun akan terimbas dengan radiasi emosi ini. Apalagi kalau marah kita ditujukan pada si A, si B, si C. Sehingga karena energi mengikuti pikiran, energi kemarahan itu udah langsung terkirim, langsung nemplok-plok gitu di aura dan itu akan seperti nusuk-nusuk jarum yang banyak yang menusuk dan membuat kita nyeri tiba-tiba tanpa sebab, kesakitan dan ya itulah yang muncul. Tergantung udah kembali pada sensitivitas diri kita.
Iya, dan itu pun ada beberapa kemungkinan ya. Yang satu dia tahu bahwa oh ya saya memiliki sensitivitas yang super gitu, maksudnya yang lebih daripada orang biasanya dan dia tahu apa yang harus dilakukan.
Nah, kebanyakan orang tuh kan tahu dulu dia sensitif. Ya ada banyak yang orang yang tidak tahu.
Ini ada yang baru cerita, Bun. Bu Nani Setiorini baru tahu dan sadar. Saya juga sering bisa merasakan emosi orang lain. Bahkan pernah nangis Bombay mendadak melihat orang jualan nasi di jalanan. Mungkin dia sedang sedih jualan sepi.
Ya itulah contohnya. Ya.
Ternyata. baru
tahu.
Saya ingat tuh ada satu teman yang cerita. Mereka jalan-jalan ke luar negeri barengan. Satu couple lah. yang satu ini ternyata adalah seorang empat, seseorang yang sangat,
sangat sensitif.
Karena satu dan lain hal, entah rangsangan yang mana, yang satu ini udah nangis bombay, nangis segala macam.
Bukan karena nonton drama Korea.
Untungnya bukan.
Oh, bukan.
Nah, terus yang cowoknya bilang ini, diem gitu kan, jangan nangis terus, aku dikirain aku ngapain kamu.
Wah, bayan.
Sejalan berdua yang cewek nangis gitu.
Habis diapain namanya nangis.
Iya, tahu,
ya itu mungkin meledak begitu saja. Nah, rasa-rasa itulah yang sering mengacaukan. Kita cari di dalam orang, enggak, saya enggak apa-apa kok, tiba-tiba saja. Baru datang seseorang, tiba-tiba kita udah cemas. Ya. Padahal saya tadi enggak apa-apa loh, lagi happy-happy, tiba-tiba cemas. Taunya orang itu lewat bawa energi kecemasan. Kita terkontaminasi. Tiba-tiba enggak ada apa-apa, terus kita ketakutan. Wah, di pojokan gitu, takut gitu. Padahal enggak ada apa-apa. Enggak tahu ada orang yang lewat begitu saja meradiasikan ketakutan. Kita sudah tidak nyaman. Nah, itulah yang bermasalah.
Itu ring a bell banget sih, Bun. Mm-hmm. Pernah satu saat kita waktu lagi jalan-jalan dengan dulu, waktu zamannya belum pandemi. Kita jalan-jalan ke luar negeri, terus biasa pakai Airbnb, kita enggak tahu apa. Ya, Airbnb kan kita cuman nyewa, ya cuman lihat di HP doang kan gitu. Terus sampai ke satu tempat pada saat masuk di rumah itu, rasanya tuh kayak takut banget, padahal enggak tahu apa ini, kok rasanya kayak takut banget dia. Padahal biasanya ya di tempat lain
enggak pernah,
tengah
ya.
Tengah malam jalan-jalan kan masih berani-berani aja, masih biasa, tapi begitu di rumah itu takut banget.
Ingat-ingat waktu itu ya.
Ternyata setelah ditelusuri pakai solmeter, di rumah itu dulu pernah ada pembunuhan kan.
Nah, itu yang membuat kita di pojokan. Ya, itu masalahnya. Dan rasanya hari ini kita memang akan bahas ini dengan lebih apa ya, supaya Bapak Ibu juga lebih paham ya, bahwa ini nih bukan sesuatu yang klinik, bukan sesuatu yang goib ya, karena ada makhluk lain nemplok terus tiba-tiba dia ketakutan, cemas dan sebagainya. Bukan. Tapi ini pun terjadi pada mereka-mereka yang punya hypersensitive ya, terhadap energi, terutama dari emosi dan perasaan negatif orang lain. Ya, jadi coba-coba deh mulai-mulai lihat di dalam diri, kira-kira apakah saya punya itu ya? Kenapa saya tidak bisa mengendalikan diri saya kalau ada sesuatu ya? Jadi sini kita akan lebih paham tentunya ya. Kita kupas, kita pahami dulu. Saya ingin Bapak Ibu menandai di dalam diri. Oh, saya punya ya. Nah, ya. Jadi mulai terbuka wawasannya kan. Jadi apa namanya istilahnya? Lebih luas,
perluasan realita.
Realita. Sekarang jadi semua pintar gara-gara Kiavano. Terima kasih Kiavano.
Terima kasih ya Kiavano ya, cerita ya, tentang realitanya.
Tentang realitanya.
Mengubah realita kita semua.
Ya, mengubah realita. Bahkan tadi Mbak Rika juga bilang, dulu realita saya terbatas hanya fisik. Jadi saya setiap ada masalah dengan fisik saya ke dokter, langganan dokter ya. Ya itu wajar karena kan tetap fisik nih yang kena. Saya juga begitu. Dulu saya sakit-sakitan, saya pikir sakit saya itu ya karena fisik ya. Akhirnya semua dibedah sana sini. Oh, sekarang baru ngerti. Oh, itu bukan melulu dari proses fisiknya, tapi ada bagian dari proses empat ya yang harus saya kendalikan, yang harus saya pahami dari diri saya. Nah, dengan proses ini setelah paham, ditandai ya Bapak Ibu ya. Tapi jangan mengatasnamakan dikit-dikit. Ah, ini karena empat saya. Tidak begitu ya. Mari kita pahami diri. Ini namanya proses mengenal jati diri. Jadi dengan soulmeter tuh nanti kita bisa tahu diri saya tuh di mana gitu. Nah, setelah kita paham, tentu kita akan bertanya, gimana ya Bunda caranya menyelesaikan?
Nah, nih sebelum masuk ke bagaimana nyelesainnya, kan kita masalahnya dulu dong.
Iya.
Kalau nggak ada masalahnya, kita bingung nyelesain apa. Jadi sebenarnya kalau di buku yang saya baca itu, empat itu dibagi jadi beberapa subkategori. Udah berasa ini ya, di kategori ini, kategori ini.
Ini dah kalau ngomong sama dokter. Tapi nggak apa-apa, kita butuh ilmunya, Dok. Ya,
dan di situ dibilang ada kategori besar adalah physical empath sama emotional empath.
Yeah.
Jadi physical empath adalah mereka yang merespon dengan rasa sakit, rasa nyeri, dan lain sebagainya. Emotional empath adalah mereka-mereka yang gampang terkena imbas emosi, ikut kebawa emosi kayak tadi Bu Nanis cerita. Dan saya coba nyari juga kira-kira gimana caranya kenal diri diri kita tuh empat apa enggak gitu ya. Dia bilangnya cuman ya lihat aja nih ciri-ciri empat fisik menurut podcast saya tulis di nama judul bukunya ya, sama pengarangnya segala macam, saya lupa soalnya. Dia pernah bilang ini, empat fisik itu ciri-cirinya adalah satu, pernah duduk di samping orang yang merasakan sakit dan ikut merasakannya.
Oke.
Dua, sering mendadak sakit di keramaian. Tiga, dibilang hipokondriak. Hipokondriak itu satu kondisi di mana sakitnya tuh yaitu pindah-pindah segala macam. Terus bereaksi terhadap stres orang dengan memunculkan simptom atau gejala fisik di tubuh sendiri. Korban perasaan. Sering merasa dicas atau lobet waktu ketemu sama orang. Jadi dia bilang bukan cuman hal negatif. Tadi ada pertanyaan kan, apakah empat itu cuman susah ya ngomongnya.
Empat.
Nah, empat itu cuman ngomongin yang negatif-negatifnya aja, gimana dengan proses-proses positif. Ada yang bilang gitu, kalau kita ketemu sama orang yang vibes-nya oke, yang vibrasinya oke, itu malah dia bisa ngecas kita. Tapi pertanyaannya, kalau semua ngecas ke kita, dia jadi lobet apa enggak? Saya enggak tahu.
Terus, nah, itu pembahasan sendiri itu.
Sakit enggak jelas, oke. Sensitif pada gula, alkohol, dan makanan yang diproses. Nah, ini saya enggak tahu juga nih. Sensitif pada gula, alkohol, dan makanan yang diproses. Itu menurut dia adalah ciri-ciri physical empath. Nah, pertanyaannya kok bisa kayak gitu? Apa hubungannya emosi orang dengan nyerinya kita? Kalau misalnya di kedokteran ada pasti ada aksi-reaksi. Kita ngerasa nyeri pasti ada sensoris dulu. Ada pencetusnya dulu. Ya kalau kita misalnya tiba-tiba kena ini gelasnya panas, kita pegang kan ada sensor di sini, ada sensor ini ada panas nih, panas bikin injury kan, itu bikin melukai kita. Oke, baru nyampe ke
otak,
refleks entah otak atau sumsum tulang belakang, habis itu langsung ke harus dilepas deh gitu. Kayak baru responnya seperti itu. Sedangkan ini empat, emosinya emosi orang. Emang ada reseptor-reseptor yang bisa menerima emosi orang dan akhirnya malah menyebabkan sakit di diri kita sendiri.
Iya, kalau kita bahas tadi kan Dokter Rasto sudah bahas di sisi fisik ya. Kalau saya yang mempelajari proses energi ya memang demikianlah kerja daripada proses energi ini ya. Kita sudah sepakat semua adalah bentuk energi. Bahkan apa yang kita pikirkan itu ada dalam bentuk energi ya, dan itu tersimpan di alam ya, terradiasi dan tersimpan di alam. Nah, bagian dari tubuh kita itu bagian yang mudah menyerap energi ya, bagian yang mudah menyerap energi. Dan kondisi-kondisi di mana orang-orang mempunyai kepekaan sensitivitas dengan energi yang super duper ini, dia itu tidak pandang bulu energi apapun ketangkep oleh tubuh energinya. Dan tubuh energi ini tentu akan bereaksi ke tubuh fisik ya, walaupun ada keterlambatan waktu, lag time ya. Jadi energi terbentuk, tubuh energi terbentuk terlebih dahulu, baru tubuh fisik itu dengan rasa dia baru bisa merasakan. Ya, contohnya gini, kalau lag time ada keterlambatan waktu. Seorang praktisi energi, dia akan tahu kalau kondisi tubuh ini sakit secara energi. Tapi orang tersebut mengatakan, "Enggak kok, saya sehat saja." Nah, dalam berapa waktu barulah rasa itu muncul dengan rasa sakit. Ternyata setelah dicek ke dokter, oh ternyata benar yang dikatakan, organ ini sudah mulai sakit. Nah, proses energi dengan emosi pun demikian. Jadi ketika seseorang nih, saya lewat, saya emosi sekali, atau mungkin di kantor ada orang yang lagi marah ya, bosnya lagi marah nih, energi ini langsung meradiasi di dalam lingkungan ini, dan juga menempel ke dinding-dinding dan semuanya, semua akan merekam. Begitu juga orang yang diniatkan, siapa yang mungkin orang tersebut, saya marah sama Dr. Astu. Dalam benak pikiran saya sudah mengirimkan emosi kemarahan pada Dr. Astu.
Ceritanya aja kan ya, jangan di...
Oh enggak, saya kan penuh cinta, Dok. Nah, jadi yang tak kirimi cinta aja deh. Nah, begitu emosi ini terkirim, dia tentu akan menembus daripada aura ini. Ya, dan nanti seiring dengan waktu akan membuat tubuh fisik ini menderita sakit, nyeri, sakit. Nah, seperti itu muncul karena apa? Karena energi kemarahan ini menyumbat bagian titik-titik meridian, menyumbat bagian cakra-cakra, sehingga prana yang sehat ini yang dibutuhkan oleh tubuh ini tidak mengalir. Ya, misalnya di bagian kepala kita. Kemudian tersumbat, otomatis aliran energi ke kepala ini, di mana kepala kita mungkin punya sensitivitas lebih, dia akan merasa sakit karena energinya tidak mengalir dengan baik. Nah, ternyata emosi kemarahan, kecemasan itu kalau ditelusuri lagi itu sangat lengket dan suka menyumbat jalur-jalur energi di dalam tubuh manusia, sehingga organ pun akan bereaksi dengan rasa nyeri atau sakit karena energi tidak mengalir ke tempat yang seharusnya mengalir. Jadi kalau dilihat, orang yang empat itu mempunyai aura yang kotor karena kontaminasi dari luar. Kemanapun dia jalan, ke mall, banyak orang mengatakan, "Saya pergi ke mall kok pulang kok apa ya, capek gitu ya, lobet, atau rasanya kok capek sekali, padahal harusnya ke mall tuh saya happy." Kenapa lah, di mall itu banyak orang stres, banyak ini, yang jalan-jalan semua pingin happy ke mall, tapi mereka membawa energi stres ya. Kemudian tanpa kita sadari, kita punya kepekaan ini nempel di aura kita. Nah, itu yang menyebabkan munculnya sakit, karena tersumbatnya jalur-jalur energi kita ya, di cakra-cakra maupun meridian kita, sehingga tanpa disadari itu akan terus menumpuk-menumpuk kalau tidak dibersihkan, dan menimbulkan penyakit sakit. Tapi kalau dicari dengan medis, ya enggak ada organnya yang sakit, karena sakitnya karena proses energi yang tidak mengalir dengan baik. Ya, kalau di proses energi, di mana ada terjadi penyumbatan, di situ terjadi sakit.
Sebenarnya nggak cuma di energi sih, Bun. Maksudnya, saya nyoba apa bayangin ya, yang Bunda ceritain itu kan sebenarnya konsepnya mirip banget sama orang serangan jantung.
Oh.
Orang serangan jantung itu darah mengalir dari pembuluh darah, dan darah itu membawa oksigen untuk menyuplai makanan ke sel-sel jantung kan gitu. Apabila ada satu kondisi yang menghambat atau alirannya, menyetop aliran jantung, aliran pembuluh darah itu, sel-sel jantung ini nggak dapat makanan, dan itu akan menyebabkan nyeri jantung kan gitu. Itu kalau di jantung.
Berarti sama itu prosesnya.
Walaupun ini satu darah yang bawain oksigen,
yang satu energi yang energi dibutuhkan oleh jantung yang harusnya disuplai ya. Terus karena ada energi yang menyumbat ini, akhirnya aliran energi tidak mengalir dan jantung kekurangan energi, sehingga timbullah rasa sakit. Nah, itu sebenarnya.
Oke. Nah, siapa duluan nih?
Ya.
Enggak, pertanyaan gini. Orang mungkin nih teman-teman udah dengerin gitu ya ceritanya, terus ya orang-orang udah dengerin ceritanya, cuman akan muncul pertanyaan gini. Ada dua jenis orang nih. Hmm. Yang satu, wah itu gue banget, wah itu gue banget, wah itu saya banget, wah itu saya banget kan gitu. Hmm. Jadi akhirnya mulai mikir, jangan-jangan saya empat, aduh, jangan-jangan saya empat kan gitu. Hmm. Atau yang kedua adalah, masa sih? Mungkin sih kalau empat seperti itu, kalau saya sih enggak kan gitu. Nah pertanyaannya, apakah kejadian tadi di mana ada emosi sekitar kita nempel di dalam aura kita, mm-hmm. nempel di apa aliran-aliran energi kita, terus menyumbat, terus bikin sakit, itu hanya dialami oleh mereka-mereka yang super duper ultra highly sensitive person itu, atau sebenarnya itu terjadi ke semua orang?
Itu terjadi pada semua orang, ya. Saya mengamati itu terjadi pada semua orang. Cuma kembali, kalau mereka super duper sensitif dengan energi, dia akan cepat merasakan. Lebih cepat dia bereaksi tubuhnya, energinya. Tapi mereka yang kebal, bebel, ya, mungkin orang bilang kulit kebo, dia tidak merasa. Jadi dia ya cuek aja, emangnya gue pikirin. Ya bersyukurlah buat mereka di satu sisi mungkin dengan kondisi tersebut. Tapi lama-lama paparan kontaminasi ini juga mempengaruhi pasti tingkat kesehatan kita. Kita pasti akan merasa sakit tertentu karena kotor di aura kita.
Ya. Jadi apapun yang kita bicarakan ini sebenarnya akan bermanfaat ke semua orang.
Ke semua orang.
Tapi akan sangat bermanfaat bagi mereka-mereka yang koper ini, yang apa, yang empat, yang bahkan dilabeli sebagai empat. Itu semuanya. Ya, ini bahagialah yang kebal-bebal gitu. Mbak Sandi. Ya, bahkan ada yang bilang kalau di buku itu dia bilang kalau orang empat tuh banyak dibilang disuruh mencari kulit, apa disuruh nebelin kulit. Gimana cara nebelin kulit?
Ya, karena enggak bisa. Orang-orang yang empat itu sebenarnya kenapa dia mempunyai super duper sensitivitas terhadap energi? Ini kan harus dicari kan? Lah kenapa Tuhan menciptakan sama-sama manusia kok ada yang bebel, ada yang sensitif? Ini ternyata berawal dari proses pertumbuhan spiritualnya. Gitu.
Proses pertumbuhan spiritual.
Ya, pertumbuhan kesadarannya. Jadi sensitivitas itu muncul karena mereka di past life, ya. Mereka itu sudah bertumbuh dengan proses energi. Mereka sudah paham. Mereka sudah mungkin mempelajari dalam proses tersebut tahapannya, sehingga sensitivitas mereka terhadap energi mulai meningkat. Ya, cuma kan sekarang meninggal, lahir lagi dia nggak tahu harus gimana. Dan itu yang menjadi kebingungan. Padahal mereka harus melanjutkan lagi tahapan proses belajar mereka.
Oke, berarti bisa dibilang kayak gini ya. Biasa otak saya jadinya kayak ke analogi nih. Kayak orang kalau misalnya hidup di dekat tempat pembuangan sampah misalnya kan gitu. Dia enggak akan ngerasain bau karena dia memang sudah terbiasa dengan proses bau. Tapi bagi kalau orang yang biasa tidur di pedesaan yang udaranya seger banget, bawa ke tempat yang bau seperti itu, dia akan menderita banget. Nah, orang-orang yang tadi Bunda cerita itu adalah orang-orang yang dulu sudah berusaha memurnikan diri segala macam, sehingga dia bisa dibayangkan sebagai orang yang tinggal di daerah yang udaranya itu udah bersih banget. Begitu tiba-tiba lahir, nggak bisa milih kan, lahirnya di mana.
Tapi kan itu proses untuk dia melanjutkan lagi perjalanan jiwanya. Jadi yang sekarang ini, kenapa sih sekarang baru ada anak indigo, anak kristal, anak apa, anak-anak, ya, ya termasuk anak empat, ya, hiperaktif dan semuanya. Sebenarnya mereka, ya kan seperti yang sudah dinubuatkan pada mendekati akhir zaman ini, akan diturunkan jiwa-jiwa yang mempunyai kesadaran yang lebih tinggi, karena mereka harus cepat kembali pulang, gitu, harus cepat menyatu dengan kekuatan Tuhan. Dia harus menyelesaikan masa akhir proses jiwanya untuk kembali pulang. Ya, ini tanda-tandanya kan seperti itu. Nah, kembali, apakah di sini ada wadah untuk membuat mereka bisa memahami? Di sini kan banyak kebingungan kan? Bahkan kasus M4 aja sebenarnya banyak kasusnya, tapi mereka juga belum tahu harus kemana, bagaimana gitu. Ya inilah akhirnya kita harus mempunyai kesadaran, oh ya ini jiwa saya loh sudah bertumbuh, saya harus membekali diri saya dan saya harus menyelesaikan ada solusi untuk proses diri saya ke arah yang lebih baik. Ya, terutama ya bisa paling tidak yang bisa kita lakukan, kita menyadari bahwa kita punya proses jiwa kita sudah bertumbuh, Kak. Dengan proses, ya kalau di langkah awal mengenal jati diri itu sudah masuk di jiwa yang berkesadaran lebih ya, jiwa tua ya. Yang cakra-cakranya sudah bertumbuh, yang harus paham bahwa kemana mereka harus kembali pulang. Nah, setelah mereka sudah paham, tentu mereka membekali caranya gimana supaya dalam kehidupan ini kita lebih nyaman. Ya, itu tadi maunya saya loncat ke solusinya.
Enggak, kalau cepat loncat di solusinya nanti, ya benar sih Bun, soalnya kemarin ada yang bilang kita terlalu bertele-tele, Bun.
Iya, itu dah. Tapi ya mungkin terima kasih yang sudah memberi masukan ya bahwa podcastnya agak terlalu panjang ya mungkin pembahasannya, karena saya ukur lagi apakah saya terlalu bertele-tele dalam proses ini dan membuat orang jenuh dan bosan gitu ya. Ternyata kehendak Tuhan ya saya harus menyampaikan demikian. Karena apa? Proses spiritual adalah proses pengulangan, harus diulang lagi, harus diingatkan kembali. Karena proses bertumbuh yang ini membutuhkan apa ya, yang menangkap tuh bukan hanya logikanya saja, maksudnya secara logika pikir kesadaran jiwanya yang ditumbuhkan. Jadi butuh ya dipahami dulu ya, kemudian ayo naik kelas lagi step by step. Ya mudah-mudahan kita membatasi ya, saya juga berupaya supaya lebih cepat prosesnya to the point, tapi kadangkala karena banyak pertanyaan saya juga kasihan kalau tidak dijawab, maka mari kita bertoleransi saja ya, membuat proses podcast ini nyaman. Yang mau belajar ya yuk, kalau yang menganggap ini belum pas ya sudah nggak apa-apa, mungkin ada waktunya nanti untuk sampai pada tahapan ini dan memahaminya ya.
Ini ada yang bilang malah Bun, Bunda bukan bertele-tele malah kurang durasinya Bun.
Oh aduh, nanti kita lelekan atau mekemit.
Okay. Jadi nggak apa-apa ya, kita buat ya agak panjang, maksudnya ya bukan sengaja dipanjang-panjangin ya, tapi ya supaya runut gitu ya. Ya. Setuju?
Okay. Oh ya setuju. Saya sih setuju, Dokter Astu.
Ya, okay. Teman-teman gimana?
Ya
kita jalan aja dulu.
Jalan aja deh. Oke, sampai mana ya tadi? Oke, kita sudah paham ya Bapak Ibu prosesnya, dan hargai jiwa kita ketika kita sudah merasa, oh iya loh, saya ini sebenarnya kesadaran saya tuh sudah cukup tinggi sampai saya punya kepekaan yang lebih, intuisi saya lebih, dan harus bersyukur dengan kepekaan yang saya miliki. Karena kepekaan yang Bapak Ibu dapatkan saat ini butuh waktu berkali-kali reinkarnasi untuk mencapainya. Sudahkah kita menghargainya? Atau kita marah dengan diri kita karena kita punya rasa yang tidak nyaman ini?
Nyalahin Tuhan.
Ya, nyalahin Tuhan.
Punya teman yang kayak gitu, Bun?
Gak punya.
Punya teman yang apa? Ya dia ngerasa mungkin dia empat ya. Dia benar-benar bisa dia ngerasa katanya kalau tahu banget orang tuh, oh, ini bakal gini, bakal gini, sebagainya. Berarti itu nyalain Tuhan. Tuhan, kenapa sih saya punya apa pengalaman gini. Satu hari dia marah-marah sama Tuhan. Besoknya blank, hilang semua.
Ya, kalau bisa kan tidak sampai segitu. Mari kita isi diri kita dengan pengetahuan. Itu kan temannya Dokter Asa karena kurang pengetahuan, makanya dia langsung spontan nyalahin Tuhan. Padahal dia mencapai kondisi saat ini butuh reinkarnasi berkali-kali. Nah kalau sudah paham, ya yuk naik kelas, jangan terus malah turun kelas ya. Jadi kita tingkatkan lagi kesadaran kita, dan saya bersyukur ya secara perlahan-lahan podcast ini mengedukasi banyak orang untuk paham dengan proses energi. Ya, tidak hanya urusan fisik-fisik-fisik aja. Ya, sekarang kita kombinasikan seperti tadi, dari sisi medisnya demikian, oh dari sisi energinya demikian. Jadi kita terbuka, wawasan kita tidak sempit lagi. Dan tentu ada solusi kan? Nah, udah boleh nih ngomong solusinya atau belum?
Boleh sih kayaknya, Bun. diukur aja bun. Kalau misalnya emang ternyata masih perlu ada yang dibahas nih sebelum ke arah solusi, ya kita coba cari dulu nih. Kan kalau solmeter bisa diukur nih.
Sudah ke solusi belum?
Belum, okay. Dan yang pasti saya ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah mau sharing di apa namanya di chat, karena ya itu pancingan juga buat kita. Dan kita bisa apa namanya bisa jadi lebih tahu kira-kira bagian mana yang perlu digarisbawahi lagi kan gitu ya. Oke, sekarang kita ngomong lagi balik ke M4 nih. Sebenarnya kalau di buku-buku yang saya dapetin itu ada yang mereka bilang science of M4. Jadi kenapa sih seseorang itu bisa merasa M4? Dia ada beberapa apa? Ada beberapa teori yang diberikan. Mungkin kalau dibaca apa disebutin teori agak terlalu menjelimet ya, cuman dia poinnya deh, poinnya dia ada yang satu dia bilang karena dia melihat orang dan saraf-sarafnya itu mengikuti apa yang dilihatnya itu dianggap sensasinya dia sendiri. Ada yang bilang bahwa orang itu ada electromagnetic field-nya. Jadi semua orang tuh ada electromagnetic field-nya. Di situ semua emosi segala macam terpancar. Jadi kalau kita deketan sama orang itu ya kita akan kena. Itu mirip seperti yang Bunda jelasin. Ada beberapa lagi lah, cuman saya yang tertarik sama yang electromagnetic field itu. Cuman pertanyaannya, Bunda, yang tadi ceritanya Bunda, Bunda tinggal di kota A, Bunda lagi keluar kota. Orang yang di kota A ngirimin emosi. Kalau di buku ini dibilang salah satu cara supaya terbebas dari emosi segala macam adalah jauhin orang yang ngirim. Karena kalau dekat kita ada di apa di electromagnetic field, bahasa susahnya aura deh. Kan ya hal yang sama kadang-kadang disebut dengan banyak hal kan,
banyak
gitu
nama.
Ya itu sebenarnya sama aja kayak aura. Nah begitu kita keluar dari jangkauan aura itu, ya kita akan terbebas.
Tidak,
tapi di pengalaman Bunda, Bunda menjauh bahkan beda kota, apa orang ini auranya sampai melewati batas-batas kota segala macam apa gimana?
Ya ini dah namanya kita ya opini orang boleh-boleh saja, tentu dia menulis sesuai dengan kemampuan pengamatan
juga.
Hasil pengamatan beliau ya, saya sangat hargai itu, dan ini malah menguatkan dari apa yang juga saya lakukan dalam proses pengamatan secara energi. Ini khusus langsung to the point aja ya, sudah energi ini. Nah, kalau kita paham dengan hukum-hukum energi yang berlaku di alam ini, maka kita akan tahu semuanya. Oh, ini karena hukum yang ini. Oh, ini terjadi karena hukum ini. Oh, ini terjadi karena begini dan begitu. Jadi, kita paham ya. Realita kita juga lebih luas karena dengan energi tidak ada batas ruang dan waktu. Nah, untuk itulah ya saya juga tidak bisa membagikan di sini semuanya karena itu adalah materi workshop. Jadi kayak tadi Mbak Rika paham jadinya karena itu ada di workshop kan, bagaimana dengan tubuh kita, energi kita dan semuanya. Jadi memang kalau ada bukan bagaimana rasanya penting sekali kita memahami sisi tubuh kita yang tidak hanya berfisik ini, tapi sisi tubuh kita yang energi ini. Ya, tadi ada belajar, oh ada energi, ada proses energi lah, ada banyak yang ditawarkan orang. Ya, kalau memang sejenis menarik sejenis ya pasti akan mereka akan ke sana. Dan lebih banyak sih orang berpikir hanya menjadi penyembuh baru kenal energi. Padahal tidak demikian. Menata kehidupan kita sehari-hari butuh pemahaman energi. Sehingga dengan ini solusinya akan kita dapatkan. Kita paham dulu, oh ternyata Tadi dikatakan kan kalau supaya tidak terkontaminasi auranya harus berjauhan gitu ya. Padahal di sisi energi tidak ada batas ruang dan waktu. Ada di kota-kota yang berbeda, tapi ketika emosi dia kirimkan dengan pikirannya, energi mengikuti pikiran ya langsung nyampe dan terjadi kontaminasi tersebut. Ya, ini yang sering tidak dipahami orang. Terus siapa yang mengirimkan ke saya? Nah, selama kita berada di alam bebas ini, ya energi ini kan kemana-mana kan terus bagian dari energi. Ada dua hal. Orang-orang di sekeliling kita yang tanpa kita sadari lewat, itu kan juga meradiasikan energi. Positif yang negatif ya kita tangkap. Ya. Kemudian yang lebih menyakitkan adalah energi yang diarahkan dengan pikiran. Ya itu tadi, kemarahan, kecemasan ibu terhadap anaknya, terlalu cemas sama anaknya, aduh anak saya belum pulang nanti gimana, anaknya di sana udah ah, kok nggak enak sekali ya, karena apa, ibunya terlalu cemas. Itu juga bagian, kalau anaknya peka ya empat juga, anak hiperaktif, dia sebenarnya tenang, tapi tiba-tiba ada pengenergi yang membuat dia tidak bisa diam. Nah, begitu kita selesaikan energinya dibersihkan, ya mulailah dia tenang, ya karena kita juga merawat anak-anak yang seperti itu. Nah, begitu orang tuanya paham, dia ikut menjaga energi anaknya, ya semua menjadi lebih baik.
Jadi itu ya, berarti ya memang nggak bisa cuma terbatas ruang apa? Nggak bisa dilihat cuman dari ya tergantung realitanya. Kalau realita kita cuman bisa ngelihat ini ya, oh ya di sekitar ada ini, kita kita masuk ya kita terpengaruh. Ini ada pertanyaan bagus Bun. Kalau dikait dari Kino Ki KH Kioni, nggak tahu baca gimana ya, so, maaf ya kalau ada salah baca nama ya. Tapi kalau dikaitkan dengan karma dan reinkarnasi, bukannya artinya kita juga berkarma dengan orang tersebut sehingga harus harus menjadi koper karena perasaan orang tersebut atau lingkungan tersebut, itu gimana Bunda?
Ya pasti kalau ini lebih didetailkan lagi kan pasti ada karma-karma yang terbentuk. Nah makanya kenapa berkaitan pada proses solusi tadi. Saya belum ngomongin masalah solusi tapi ini sudah singgung ke proses karma reinkarnasi, penyelesaiannya dengan penyelesaian karma tadi. Gitu. Boleh nih dok, saya sudah.
Bukan saya. Oh. Diukur aja. Kalau saya sih oke-oke aja.
Ayolah. Oke, sekarang saya akan bahas nih. Paling nggak kan sudah paham ya bahwa energi itu mengikuti pikiran. Jadi hati-hati baru berpikir sedikit buruk atau emosi itu sudah terkirim kepada orang tersebut dan menyakiti mereka. Ya. Nah, kan dari proses inilah saya paham, oh ternyata dia lagi marah sama saya, ya sudah. Apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah dengan proses memaafkan dan meminta maaf. Ya itu tadi, penyelesaian karma dan reinkarnasi. Berarti ada hal yang belum terselesaikan antara saya dan dia, dan saya memaafkan mereka dan minta maaf. Karena dengan proses memaafkan dan meminta maaf, tali yang terhubung dengan mereka akan terputus. Ya, tentu ini butuh power. Jadi kenapa powernya yang membuat kita bisa melakukan ketika orang tersebut terhubung dengan kekuatan Tuhan secara energi. Ya, ini proses kita harus mengupgrade power kita lebih tinggi dulu untuk mampu memutuskan emosi-emosi yang dikirimkan orang tersebut, entah diri kita kepada orang tersebut. Ya, jadi kita selesaikan dengan damai, dengan minta maaf dan memaafkan. Itu bagi yang kita pahami, kita kenal, ya semua bisa terukur. Talinya marah ini, hari ini saya dapat kiriman marah. Wah, ini dari banyak orang nih. Kenapa ya? Oh, karena ngasih podcast. Oh, bisa aja. Kenapa tidak? Oh, saya harus minta maaf, memaafkan mereka. Karena sudah mengirimkan emosi negatif, ya itu pun bisa terjadi. Nah, setelah proses itu kita memutus. Nah, bagaimana kalau saya nggak kenal orangnya, ya? Jadi aura kita akan kotor dengan emosi-emosi tersebut. Jadi yang bisa kita lakukan kembali, sadari saja, turunkan cahaya cinta dan energi Tuhan, dan tentunya kita pun harus memaafkan, meminta maaf pada mereka yang juga sudah mengirimkan hal-hal negatif yang ketangkep oleh aura kita. Ya, itu kelihatannya sih gampang. Tapi ya tetap kembali, pemahamannya ini tidak hanya berteori. Sudahkah kita senantiasa terhubung dengan kekuatan Tuhan untuk mampu membersihkan aura kita dari kontaminasi negatif dari luar? Nah, itu pertanyaannya. Ya, bagaimana sekarang untuk bisa melakukannya, Bunda? Nah, inilah yang kemudian saya tawarkan. Ya. Oh ya, saya tawarkan dalam bentuk meditasi online ya. Di meditasi soul reflection itu intinya juga kita mencicil, membersihkan energi-energi negatif dari proses ya kita berinteraksi secara sosial dengan banyak orang. Nah, kalau mau lebih cesplengnya lagi, ya seperti Mbak Rika tadi, belajar ya, belajar memahami, bisa menyelesaikan, dan sejak itu aliran energinya menjadi jauh lebih bagus. Ya, jadi tetap kita butuh belajar gitu. Enggak cuma belajar yang secara struktural ya, maksudnya secara akademis ya, sampai dokter lah, sampai apa. Kita belajar juga mengenali diri kita. Belajar juga mengenali tubuh saya ini ada dimensi yang berbeda. Bahwa saya kemana-mana itu menggendong prasangka buruk, menggendong emosi negatif orang lain yang harus kita bersihkan, kita cicilin bersih-bersih. Kalau yang ini kan dari luar ya. Yang dari dalam ya kita yang harus bersih-bersih batin. Jadi kita tidak bisa melepaskan diri kita dari semua emosi negatif dari dalam dan semua emosi negatif atau mental negatif dari luar, karena kita adalah makhluk sosial ya, selalu berinteraksi. Nah, kayak ini juga perlu belajar. Jadi tidak hanya yang akademis, yang ini perlu belajar. Bapak Ibu perlu menyisihkan juga untuk proses bertumbuh gitu. Nah, kalau belum sampai di workshop Soulmeter karena ada tahapannya, ya ayo belajar bersama lewat YouTube ini. Pahami dulu, oh ya begini. Aduh, saya kok belum bisa ya, nanti detailnya gimana? Ya udah, ikut besok Rebo meditasi. Ya kan? Nanti dibagikan di sana, walaupun ya sacuplik, tapi kan itu sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit juga. Ya, karena waktu-waktu kita kan terbatas.
Iya, tergantung sih Bun. Maksudnya tadi Bunda bilang kan kita udah bawa nih banyak emosi segala macam. Terus dibersihkan secuplik-secuplik, bahasanya secuplik-secuplik.
Ya, sedikit-sedikit. Ya,
bahasanya sedikit-sedikit dibersihkan. Terus nanti lama-lama juga habis juga kan itu Bunda.
Iya, butuh waktu.
Sangat tergantung sama beberapa hal. Yang pertama, diproduksi lagi enggak?
Ya, kalau itu kan yang diproduksi dari diri kita.
Terus ada yang ngirimin lagi enggak?
Nah, itu yang enggak menjamin. Dari luar itu kita enggak bisa menghindar dari kontaminasi negatif. Contoh aja kita pergi ke pasar. Saya setiap hari ke pasar belanja. Nah, di situ orang stres, orang apa kan semua mengkontaminasi, pulang capek. Kenapa kok kita mudah capek? Ya karena energi kita pasti terkuras. Ya, oleh emosi-emosi yang ada di tempat tersebut. Terus saya jadi ingat sama itu loh, orang yang bisa apa tadi, menambah emosi, menambah energi.
Ngecas.
Ah, ngecas. Ya kenapa tidak, dari orang yang potensi energinya besar, dia akan mengalir ke orang-orang yang orang-orang mempunyai potensi energinya yang rendah.
Level energinya.
Level energi ya. Jadi itu berjalan secara alami.
Itu kayak bahasan minggu lalu, light worker.
Iya, light begitu, worker juga seperti itu.
Begitu apa, dia punya saluran lebih, cahaya yang masuk dalam diri lebih, energi. Dia bisa
memberi
meradiasikan cahaya. Orang-orang yang highly sensitif yang empat ini dekat sama dia atau mungkin bareng sama dia, dengan bantuan cahaya ini bisa mengurai kegelapan-kegelapan yang lain.
Betul. Oleh karena itu dikatakan bahwa orang suci, ya suci di mata Tuhan, bukan sucikan manusia ya, suci di mata Tuhan, dia otomatis akan menjadi seorang penyembuh bagi yang lainnya.
Walaupun nggak tahu teknik.
Walaupun tidak belajar teknik penyembuhan, walaupun tidak berniat untuk menyembuhkan, secara otomatis, karena inilah hukum alam ini, hukum energi, bahwa energi mengalir dari tingkat tinggi, potensi energi, level energi yang tinggi ke potensi level energi yang lebih rendah. Lo jangan salah, ini kan belajar begini juga butuh energi nih. Ya kan, kita mau persiapan podcast, jangan salah Bapak Ibu, kita butuh potensi energi yang lebih gede. Kalau enggak lopet, kita Bapak Ibu tidak menangkap pembelajaran. Ya, tentu kita terhubung dengan kekuatan sang sumber terlebih dahulu dan butuh persiapan yang lebih, sehingga tanpa disadari energi ini mengalir bagi yang mendengar atau melihat, dan mereka pun menyimak, paham, sehingga kegelapan yang ada di dalam batin pun terselesaikan.
Oke. Ya, nyempil dikit pertanyaan bisa Ibu ya?
Boleh.
Oke, ini ada yang bilang, pernah baca kalau orang empat cenderung jadi tempat sampah untuk orang-orang curhat. Maksudnya, kalau dicurhatin sama orang, dia cenderung jadi jadi tempat sampah. Sebenarnya bukan jadi tempat sampah ya, terkontaminasi itu ya Bu.
Terkontaminasi.
Kalau tempat sampah kan berarti saya punya sampah, ketemu tempat sampah, apa sampahnya saya buang, saya jadi bersih kan itu.
Iya.
Benar. Terus sampahnya pindah ke situ, tapi ini enggak kan?
Enggak.
Orang curhat ya kalau dia emang banyak emosi negatif, banyak segala macam, ya di dalam dirinya dia tetap masih ada, tapi ditambahnya ngasih kontaminasi. Itu sih pemahaman saya, kalau Bunda gimana?
Iya, sama ketika kita dicurhatin orang sebenarnya kontaminasi energi negatifnya dia itu akan berefek ya, mengkontaminasi di diri saya. Jadi kayak saya misalkan ada konsultasi ya, namanya dengerin curhatan orang, kalau saya tidak punya power yang besar ya saya akan habis karena kontaminasi menumpuk. Jadi saya harus bersih-bersih juga. Jadi itu tidak mudah gitu. Nah, supaya kita terhindar dari proses tersebut, kita bisa menyikapi hidup kita menjadi lebih baik, pahami hukum-hukum energi yang bekerja di alam ini. Nah, itu yang kita bagikan di workshop. Jadi kenapa Mbak Rika bisa paham dan akhirnya dia bisa menyelesaikan dirinya. Kalau kita tidak bisa dong, oh saya hanya tergantung pada penyembuhnya, kalau saya sakit saya pergi ke penyembuh. Lah saya seperti saya dulu pagi siang sore malam saya enggak tidur-tidur ngurusi orang sakit terus. Apakah mereka bertumbuh? Enggak, saya bilang. Mereka manja sekali, tinggal kering. Halo bantuin ya, saya sakit ini. Akhirnya saya juga mikir, lah Tuhan, apa saya hanya bekerja begini saja? Saya ingin mengubah banyak orang menjadi lebih baik, tapi ya itu tadi. Mereka harus belajar. Kalau mereka tidak mengenal dirinya, bagaimana dia bisa bertahan ya kalau penyembuhnya saya sehat terus? Kalau kadangkala saya kebanyakan sampah-sampah negatif itu terus saya ambruk. Lah,
ya, terus harus bersih-bersih juga, Bunda.
Harus bersih-bersih juga. Ya, kondisi-kondisi tertentu kan kita tidak menutup kemungkinan hal itu terjadi. Apalagi kita berinteraksi dengan banyak orang, ya kan, berbagi. Tentu ada pikiran negatif ya, seperti ini aja ada yang negatif, ada apa sudah terkirim. Kalau saya mau bilang ya ini pekerjaan yang banyak risikonya, walaupun tidak terlihat oleh mata, tapi ya kita harus siap karena inilah bagian dari misi jiwa kita, berbagi, mengedukasi banyak orang, membuka sudut pandang mereka menjadi lebih luas. Dan banyak juga yang tentunya tidak suka dong. Ah, ini masa nanti ketahuan kalau begini. Terus orang lain banyak pinter nanti enggak laku misalkan.
Iya, kan tergantung niatnya apa.
Nah, itulah maksudnya ya, mari kita belajar. Saya bersyukur Bapak Ibu dengan pandemi ini. Akhirnya jalan Tuhan membuat kita ya banyak di rumah, ya bisa belajar, dan saya juga bisa berbagi lebih, ya. Tapi ya seperti tadi, nggak ada Mbak Rika yang bertanya, nggak ada yang memberi masukan, ya kita bingung juga, apa lagi yang mau dibahas kan gitu. Jadi mungkin masukannya bisa untuk dari Bapak Ibu semuanya. Mari kita belajar bersama. Jadi apa ya moto kita ya?
Mari bertumbuh bersama.
Jadi nggak hanya satu sisi saja, tapi mari sama-sama bertumbuh. Karena kita semua ya harus berbenah diri. Seperti kita, saya, Dr. Rasto dan teman-teman di Sultim ini semua berbenah. Belajar juga loh mereka.
Oke. Ini ada curhat dikit sih Bun. Dari Bu Kristiana Susanti. Ini kenapa auraku dibilang abu-abu sama Bunda setahun lalu. Memang akhirnya meledus baterainya, bukan lobet lagi. Oh, lebih parah ya. Syukurlah ada tali jodoh ikut Soul waktu workshopnya dan hidup semakin berkesadaran. Terus ada Bu Sandi Damayanti dan nanya nih Bun. Berarti untuk bisa terlindung, empat harus meningkatkan power energinya.
Iya, nah itu kuncinya. Terima kasih loh. Diingatkan. Ya, jadi kunci utama agar mereka-mereka yang mempunyai kecenderungan empat ini bisa tetap bertahan dan nyaman dalam menjalani kehidupannya, power energi mereka harus lebih tinggi. Ya, ini upgrade power. Ya, yeah. Kita bicara ini kan baru teori, knowledge-nya aja. Nah, bagaimana power ini dapat, bagaimana secara kita membuat power kita lebih tinggi? Jawabannya gampang sih. Terhubunglah dengan sang sumber titik, enggak pakai koma. Ya, terhubunglah dengan yang punya power lebih tinggi, paling gede. Ya, kita sudah paham power terbesar ini adalah kekuatan Tuhan. Mengapa kita tidak berserah kepada Tuhan? Ya, terhubung dengan beliau secara energi, bukan hanya sekedar kata-kata. Ya, banyak orang masih sibuk dengan ritual dan kata-kata yang terlihat secara berfisik, tapi mereka lupa untuk terhubung secara batin. Ya, ini yang perlu dipelajari. Jadi belajar, ada yang bertanya ini apa di ranah agama atau energi, itu sifatnya universal. Terhubung dengan Tuhan itu ya sifatnya universal. Semua makhluk membutuhkan proses terhubung dengan Tuhannya. Karena kita lupa, bahkan beberapa menduakan Tuhan. Jadi ya kita lepet. Jadi buat saya ya, mari kita tingkatkan power energi kita lebih tinggi dengan terhubung dengan sang sumber, yaitu kekuatan Tuhan. Dan untuk mampu di sana, bersihkan batin kita. Karena kekuatan Tuhan tidak bisa memasuki tubuh kita ketika kita penuh dengan kemarahan, penuh cemas, takut, tidak percaya diri, merasa buruk, mengkerdilkan diri. Ya, tapi kita harus bersyukur terlahir sebagai manusia, manusia yang utama pada saat kehidupan saat ini, untuk melanjutkan misi jiwa kita. Ya, tentunya untuk kembali menyatu dengan kekuatan Tuhan. Nah, kalau ini dipahami dengan bagus, hidup itu indah, ya. Kita tidak lagi sakit-sakitan, kita tidak lagi merasa tidak nyaman, bahkan kita bisa memberi lebih. Seperti kemarin itu, menjadi light worker.
Jadi sebenarnya light worker sama empat ini sebenarnya saling berhubungan ya?
Apapun di alam ini semua saling berhubungan. Ada benang merahnya semuanya. Kalau kita bicara secara energi, karena tidak ada batas ruang dan waktu. Seru kalau ini dibahas.
Ada yang nanya Bun, bisakah mengupgrade power diri seseorang empat dengan meditasi online 2 kali sehari, pagi dan malam?
Ya kan saya bilang tadi, sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit, bersihan gitu. Ini bukan jadi bukit karena bukan menumpuk, kita membersihkan sedikit demi sedikit, ya lama-lama juga bercahaya. Tapi berapa lama gitu loh. Maksudnya seberapa kita mampu, kapasitas energi kita seberapa. Tentu upgrade powernya ini tidak butuh waktu yang panjang. Lain kalau kita bertemu dengan guru, paham, ya, belajar lebih, tentu lebih terfokuskan. Dan seringkali kita tidak apa ya, ada blind spot ya. Kita tidak tahu sisi hitam diri kita. Tapi kita butuh tuntunan orang lain, guru, untuk paham lebih dalam proses itu, yang membantu kita mengetahui kegelapan-kegelapan di dalam diri.
Ini ada apa tambahan sih dari Mbak Rika. Dia sempat chat ya. Kirim personal ke saya, dia bilang dengan proses awalnya dia ngelihat nih, dia ngerasa sakit segala macam. Dia dari dulu selalu berusaha untuk niteni. Melihat ke dalam diri, tapi dia enggak tahu apa yang ada dalam diri dia. Setelah dia paham dengan proses soul matter, dia punya tools, dia punya alat untuk mengenal dirinya lebih dalam. Dan dengan proses yang dibagikan di workshop soul matter juga, dia punya power lebih untuk bisa membersihkan hal-hal yang sudah dia identifikasi tersebut. Hingga akhirnya waktu yang di alam, apa yang dulu dipakai untuk berusaha sendiri bersih-bersih perlu waktu lama, ini jauh lebih cepat. Dan kata dia karena memang banyak yang apa yang dia bawa ya, setidaknya dalam waktu yang sama dia bisa membersihkan lebih banyak. Itu sih katanya beliau.
Saya kok merinding. Ya, itu kan dari yang sudah mengalami ya. Jadi kenapa orang yang sudah mengalami ketika dia sharing, berbagi, itu akan power kekuatannya itu bisa membuat kita wow gitu. Ya, terasa.
Makanya di Karma Reinkarnasi episode 1 itu sebelum pandemi, itu yang orang banyak bilang, "Wih, kok kayaknya acting-nya bagus atau gimana?" Bukan acting ya, karena itu adalah mereka-mereka yang memang punya pengalaman itu gitu ya.
Iya. Dan hari ini kita juga berbagi yang punya pengalaman itu. Ya, termasuk saya juga.
Saya juga sebenarnya.
Ya, okay. Mudah-mudahan nah dengan sharing kita dengan Mbak Rika, kita bertiga ini bisa membuka wawasan Bapak Ibu ya. Tetap jangan berkecil hati dengan rasa yang tidak nyaman. Jadi kita paham, oh berarti ada kontaminasi energi yang menempel di aura saya yang harus saya bersihkan. Ya, saya sudah berbagi dengan meditasi online ya. Jadi itu mungkin bisa membantu sebelum Bapak Ibu punya kesempatan seperti Mbak Rika untuk ikut Soul Matter. Ya, saya rasa ini memang kebutuhan semua manusia ya. Paham dengan proses pengukuran dulu dengan energi. Karena saya melihat di luar banyak orang paham energi, tapi pengukurannya yang sering tidak akurat. Karena apa? Masih melibatkan ego mereka. Ya, jadi melibatkan ego mereka. Jadi ya karena energi sifatnya mengikuti pikiran, dia sudah mengintervensi hasil dulu sehingga pengukurannya itu menurut dia benar, belum tentu itu adalah kebenaran di alam ini. Sedangkan dengan soul matter kita benar-benar membuat kita netral terlebih dahulu. Nah, proses netral ini yang sebenarnya paling sulit. Ya, tapi dengan metode soul matter nanti akan diajarkan. Dan proses netral ini sebenarnya membawa power yang lebih tinggi. Ya, karena dengan ini kita bisa mengukur kebenaran di alam ini.
Oke, dan saya waktu riset lama saya untuk baca-baca waktu sebelum ngomongin empat nih, banyak banget strategi-strategi yang disebutkan di internet lah, di internet atau di buku-buku, seperti setiap ngerasa dia beban segala macam, dia ngucapin mantra bunda. Mantra adalah baliklah ke yang ngirim, baliklah ke yang ngirim, baliklah ke yang ngirim, gitu misalnya gitu. Atau dia bayangin banyak tali, putusin semua gitu. Ada yang bayangin ada pelindung keemasan. Ada yang dia harus napak bumi, harus tiduran di rumput supaya dibantu segala macam. Itu sebenarnya nggak salah ya, tapi dengan power yang lebih, prosesnya itu akan jauh lebih cepat dan ya lebih efek gitu.
Iya, kadang-kadang kan mereka hanya pikir mutus-mutus kapasitasnya, powernya cukup enggak untuk memutuskan. Nah, itu kan perlu ditanyakan. Ya itu benar aja, shielding kuning keemasan mampu nggak mengeluarkan energi kuning keemasan. Itu kan baru baru merasa. Nah, di situlah itu sebenarnya kegalauan saya dulu. Karena saya merasa, loh, katanya begini, tapi kok nggak ada gitu. Ya, karena saya banyak melihat hal tersebut, katanya begini, diniatkan saja. Ternyata niat itu nggak cukup kalau power kita belum mencapai, ya. Jadi di sini saya ajak, ayo kita rendah hati. Jangan asal sesuai dengan niat saja, tapi ukur batas kemampuan kita. Nah, karena saya merasa saya tidak mampu di situ, ya ayo terhubung dengan sang sumber supaya power kita menjadi lebih tinggi.
Minta bantuan sama yang maha mampu, ya. Ya mungkin ada beberapa yang lebih mampu daripada kita, tapi kalau ada yang maha, kenapa?
Kenapa enggak?
Kenapa harus yang lain gitu ya?
Iya. Asal enggak, jangan bisa-bisa tersesat nanti menduakan beliau.
Okay. Ada yang nanya, kapan kita bisa ikut meditasi online? Meditasi online setiap hari Rabu jam 19.30 WITA atau 18.30 WIB di channel YouTube Bunda Arsaning sih. Silakan free of charge, cuman kalau emang mau donasi sama juga kayak podcast ini free of charge, nggak ada dimintain gimana, cuman kalau misalnya merasa nyaman dan mau berdonasi, tentu proses barternya dapat, nanti akan jauh lebih cepat proses pembelajarannya.
Saya kok tergelitik sama ini ya.
Sepertinya sama. Nah, saya baru mau ke sana. Seperti biasa.
Ketangkep radarnya.
Ya, mungkin Bapak Ibu semua, saya sering banget bilang kalau sama Bunda, saya mau nanya apa, langsung dijawab tanpa disebutkan. Nah, itu sebenarnya ya proses empat juga sepertinya, ketangkep radiasinya. Oke. Empat itu kutukan atau anugerah?
Iya, ini ditanyakan sama saya. Ya, Bapak Ibu, empat itu adalah anugerah, ya, bukan kutukan. Lah kok enak kalau dikutuk untuk hal yang baik, ini sebenarnya bagus, kan? Cuma kita aja yang belum melihat itu sebagai sesuatu yang luar biasa. Ya, kalau saya yang paham dengan proses energi, bagaimana jatuh bangunnya jiwa untuk bertumbuh sampai tahapan ini, saya akan mengatakan kamu sangat bersyukur mempunyai kepekaan dengan energi. Itu loh, banyak orang di luar sana yang masih bebel, belum mau memahami proses energi atau belum mempunyai kepekaan di situ. Padahal nantinya semua makhluk ciptaan Tuhan akan mengarah pada kepekaan dengan energi. Karena sesungguhnya Tuhan juga dalam bentuk energi. Bagaimana kita tidak bisa? Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan kalau kita tidak paham dengan energi? Ya, karena Tuhan tidak berfisik, tapi mengenal kemahakuasaan Tuhan itu ya dalam bentuk memahami proses energi di alam ini. Jadi itu adalah bagian dari berkat, ya, yang luar biasa, anugerah yang luar biasa yang Bapak Ibu harus pelajari, membuat Bapak Ibu harus naik tingkat, naik kelas. Hukumnya wajib itu. Karena bagaimanapun semua yang terlahir sebagai manusia harus mengarah pada kembali pulang, ya, menyatu dengan kekuatan Tuhan secara energi. Jadi melengkapi pemahaman antara yang lahir dan yang batin, yang sekale dengan niskale.
Boleh punya pendapat yang berbeda, Bunda?
Iya, boleh, silakan.
Kalau menurut saya empat itu bukan anugerah, Bunda. Empat itu kondisi. Di mana satu kondisi yang dia memang miliki karena proses yang sudah dicapai. Akan menjadi anugerah kalau dia tahu gimana caranya menggunakannya, gimana caranya membersihkan kontaminasi-kontaminasinya, gimana caranya membuat itu menuntun dirinya menjadi lebih baik. Akan menjadi kutukan kalau dia gak tahu dan gak mau tahu dan mendapat info-info yang kurang tepat dan akhirnya malah terpuruk sama kondisi itu. Kalau menurut saya sih gitu, Bunda.
Boleh juga, itu gak salah, kan, benar sekali, malah melengkapi. Kalau saya kan hanya tadi pertanyaannya anugerah atau kutukan, ya, saya bilang anugerah karena itu kita harus patut syukuri dengan proses ini, ya. Dr. Rasul kan sudah melengkapinya,
ya. Ada yang setuju sama, ada yang sama-sama saya pikirannya itu Kioni. Ya memang itu tergantung ya, karena tergantung kita lihat dari sisi mana ya. Banyak saya lihat orang-orang yang menderita karenanya, banyak orang-orang yang jauh lebih baik karenanya. Nah, satu pertanyaan lagi, Bun. Enggak apa-apa ya?
Oh, enggak apa-apa.
Ini bukan dari apa? Bukan dari pertanyaan ini ya. Tadi Bunda bilang bahwa seseorang menjadi empat karena dia sudah berproses. Dia sudah berproses, dia sudah tahu dia sudah belajar banyak dan akhirnya di kehidupan dulu mungkin yang bikin dirinya memiliki kepekaan yang lebih. Pertanyaannya, apakah semua orang yang punya kepekaan lebih itu artinya dia sudah berproses dan orang-orang yang doublek yang tadi bahasa ibu apa kulit kebo itu artinya belum berproses?
Iya banyak, tapi kenyataannya demikian. Ya mereka yang sudah berkembang terlebih di past life mempunyai kecenderungan yang sering membingungkan, yang sering dibahas saat ini, mulai dari anak indigo, anak kristal empat, apalagi ya macam-macam lah itu. Ya, orang bingung menanganinya bagaimana. Ya sebenarnya kalau kita masuk ke ranah energi, ya karena dia ketidak proses indera yang berkembang lebih ini dengan kepekaan dengan energi lah membuat mereka ya dinamai dengan proses tersebut. Tapi ya saya rasa mereka yang belum bertumbuh ya karena belum kesentuh di sana,
atau
karena dia belum, atau dia membuat
blok ya, sendiri,
mental blok. Yeah. Padahal sesungguhnya dia sudah di sana. Nah ini kan tergantung dia mereka kembali. Alangkah baiknya kalau kita bebaskan mental blok dan ayo bertumbuh bersama, gitu. Bertumbuh ke arah yang lebih baik, bersyukur dengan apa yang Tuhan ya bukan Tuhan yang memberi ya, sebenarnya itu upaya kita di past life gitu.
Oke, ini ada yang nanya, Made Sutiwa, Bunda apakah mungkin empat dibawa dari saat lahir?
Loh, memang iya. Memang iya. Dibawa pada saat lahir. Tapi kan kembali ya, apakah tanda-tandanya dari kecil ada atau mungkin orang yang dablek. Jadi dicuekin padahal sebenarnya dia sudah merasa gitu.
Ya sama kayak mungkin sama kayak orang yang itu yang tadi cuman yang tak cerita itu, dia sebenarnya empat cuman dia marah segala macam, dia tanpa dia sadar dia membuat satu blok sendiri yang akhirnya bebel gitu ya.
Iya.
Oke. Nah mungkin ada, sudah cukupkah proses penjelasan ini?
Kok belum ya, masih ada satu sekarang. Nih saya mau Pak Beni Chandra, kenapa ya empatnya tinggi tidak bisa auto connect dengan kekuatan sang sumber yang tertinggi. Nah, sebenarnya dia empatnya tinggi, oke, pekaannya. Tapi kenapa dia tidak terhubung dengan kekuatan sang sumber? Ya, kembali pada pribadi mereka. Kemana mereka memutuskan untuk menuju, kan? Jadi, ya mungkin itu juga membuat mereka tidak terhubung dengan sang sumber. Bisa juga karena kesombongan, arogannya, merasa paling dan sebagainya, akhirnya semakin menjauh dari kekuatan Tuhan. Ya, untuk proses terhubung ini kan butuh kerendahan hati.
Sebenarnya kalau ditanya empatnya tinggi, saya agak bingung sih dengan empat tinggi, empat rendah, karena dari yang tadi kita diskusi itu kan proses empat adalah proses orang tersebut ada memiliki kepekaan lebih. Ya mungkin kepekaannya lebih tinggi ya. Dan sebenarnya semakin kesini saya jadi mikir ya, itu sebenarnya label aja.
Ya ini kan banyak orang melabeli. Makanya sebenarnya barangnya satu kalau secara energi. Tapi ya orang barat mengatakan itu empat. Kalau orang Bali bilang itu bisa melik lah apa. Orang Jawa bilang itu sudah dipingit, piningit. Seperti itu. Ya itu kan istilah, apa saja boleh.
Ya jadi gak usah terlalu ribet sama istilahnya. Yang penting pahami bahwa proses jiwa ya memang seperti itu. Semakin diasah, semakin radarnya semakin
sensitif.
Semakin diasah, semakin ada ruang, cahayanya akan semakin banyak. Ya dibilang light worker ya boleh, dibilang empat ya boleh, dibilang indigo ya boleh.
Boleh aja.
Ya, siapa aja, apa aja boleh disebutnya ya. Oke. Nah, ini menarik nih. Bagaimana kita mengetahui kalau kita terhubung dengan kekuatan Tuhan, sang sumber energi dari Ketut Setiawan?
Iya, sebenarnya kalau mengetahui secara soul meter gampang ya, tinggal diukur aja seberapakah cahaya Tuhan di dalam diri orang tersebut, seberapa besarkah cakra-cakranya, seberapa banyakkah cakra spiritualnya dan sebagainya, ya itu bisa terukur. Tapi orang awam kan tidak bisa mengukur dalam proses itu. Maka kalau kita mau lihat kekuatan jiwa yang terhubung dengan kekuatan Tuhan, mereka cenderung lebih bijaksana, ya. Mereka cenderung lebih memiliki apa ya, cinta kasih, ya. Karakter mereka lebih lembut, ya, mulai paham, ya, istilahnya mulai mengendalikan pikirannya. Tentu, ya itu tadi, karakter mereka ke arah yang lebih baik.
Kalau di kedokteran dikenal sebagai sign and symptom, maksudnya kita nggak bisa ngelihat sesuatu cuman dari simptomnya doang. Jadi mungkin yang disebut sama Bunda itu kan, ya kelihatannya gitu. Tapi untuk pasti ya memang harus terukur.
Ya, terukur dan secara energi. Ya.
Kesulitannya memang selama ini orang nggak tahu gimana cara ngukurnya. Nah, tapi dengan solmeter ya ada realitanya bisa lebih luas lagi.
Benar.
Karena semua meradiasi dan yang meradiasi itu semua bisa diukur. Pertanyaan lagi pun. Ini mungkin perlu penjelasan juga. Mana ya tadi ya? Sebentar. Made Suwar Mandewi. Apakah orang yang sering kerauhan? Di sini dia nanya ke rauhan leluhur, cuman saya pengen jelasin lebih luas aja, kerauhan, kesurupan, trans, apapun itu. Itu bisa disebut dengan empat.
Iya, kalau kita bicara tadi empat yang dia menangkap rasa. Kalau ini kan berbeda kalau saya lihat ya. Bu, maafkan saya tidak mengatakan itu sebagai bagian dari empat kan yang kita bahas dengan berfisik sakit secara fisik ya. Karena kan kita bahas ini. Nanti lain waktu kita bahas ya itu trans.
Iya, mungkin karena, yang dari konten yang sudah ada yang berhubungan dengan trans ada yang entah apa yang merasuki diriku itu yang karma reinkarnasi season 1 sebelumnya mungkin bisa ditonton, atau yang channeling juga mungkin bisa.
Ya, channeling juga. Itu masuk lebih banyak ke proses channeling ya. Kalau ini kan kita bahas dengan radiasi emosi mental ya.
Nah, satu hal lagi Bun. Kalau ngomongin empat tadi ngomongin emosi. Emosi itu kan ada emosi negatif, emosi positif. Salah satunya adalah emosi positif yang kita tahu adalah cinta nih. Ntar lagi ini kan bulan Februari Bun.
Yeah.
Nah, ini ada satu ini kali ya, mungkin bisa dilihatin ya di kita. Energi itu energi cinta. Dan di sini kita labelnya dengan ini baru cinta. Jadi yang ngomongin tentang gimana sih proses cinta itu sebenarnya meradiasinya seperti apa, energinya seperti apa, pengaruhnya seperti apa. Dan ada paket khusus yang kalau misalnya emang mau daftar berdua, mungkin kalau emang teman-teman subscribernya YouTube Benar Sani sih, kalau mau info lebih jelas bisa langsung ke soul.co.id/valentine. Nanya-nanya bisa langsung ke nomornya yang ini, nomor yang ada di layar 0811 38 90 111. Mungkin untuk ngomongin empat yang sampai saat ini sepertinya sudah mulai terjawab semua, sudah
ya sih nilainya udah 10 ya, nih, itu sudah cukup.
Ya kan kalau dengan solmeter kita bisa ukur nih kira-kira yang harus perlu dibahas seperti apa. Ya sudah mulai lebih jelas, semoga Bapak Ibu mendapat dimensi baru, mendapat pemahaman baru, lebih mengerti diri dan proses untuk mengenal diri lebih dalam lagi. Dan kalau emang mau serius belajar lebih dalam tentang proses mengenal diri, bisa. Ini banyak yang saya pengen ikut belajar solmeter segala macam. Sabar, karena solmeter nih untuk nyampe solmeter juga ada syaratnya juga. Yaitu mengikuti kelas online langkah awal mengenal jati diri. Langkah awal mengenal jati diri bisa diakses infonya di jatidiri.online ya. Jatidiri tanpa spasi titik online, online. Nah itu buka aja di sana. Nanti kalau udah ikut itu kita akan berbagi bareng di channel Telegram, di grup Telegram yang di situ alumni langkah awal mengenal jati diri. Seru banget pembahasannya, Bunda. Mungkin itu, dan saya pengen nanya kata-kata penutup mungkin dari Bunda.
Ya rasanya Dokter Aso yang nyiapin.
Maksudnya saya mau nyari itu dulu, Bunda. Ya dulu ya.
Iya, rasanya sih saya sudah bahas semuanya, Bapak Ibu. Mungkin dari pertanyaan saya tidak bisa jawab semuanya, tapi poin-poin dari proses empat sudah mulai dipahami. Dan bagi saya pembelajaran yang hanya satu atau satu setengah jam ini memang belum cukup mengisi. Ya, jadi kita mungkin akan lanjutkan pada pembelajaran berikutnya. Tapi ada satu poin yang perlu saya ulang ya, saya ulang terus menerus ulang. Apapun itu, bersyukurlah kita telah diberikan ya, terlahir dengan kondisi empat ya, yang merasakan, walaupun kita awal merasa menderita karena apa yang kita bawa dari proses kelahiran kita, tapi sudah ada titik terang untuk kita paham bahwa ini adalah suatu anugerah yang luar biasa dari proses berjuangnya jiwa kita di past life. Dan apabila kita paham ya dan mau belajar bertumbuh, maka ini akan menjadi suatu hal yang besar yang bisa mengubah hidup kita, dan kesadaran jiwa kita dapat bertumbuh untuk lebih mengenal Tuhan. Ya, sejatinya kita rindu dengan kekuatan Tuhan, dan inilah jalan yang kita bagikan. Teruslah terhubung dengan kekuatan Tuhan, dan dengan terhubung dengan sang sumber, kita akan mampu menghadapi semua proses hidup kita dengan damai.
Okay. Ya, udah ketemu yang tak cari. Mm. Karena nulisnya minggu lalu, jadi udah mulai agak lupa-lupa gitu. Ya, ini sempat saya nulis juga tentang prosesnya. Mungkin bisa dibantu, Deva. Mereka tak mengerti bahwa diriku tersakiti hanya dengan emosi, hanya dengan amarah. Walau tak berdarah, rasanya daging ini terbelah. Kepala serasa pecah, lelah seperti habis diperah. Apa ya?
Sakit banget.
Menderita ya. Banget. Lebih baik ku sendiri, bukan untuk berlari. Ku hanya mencoba melindungi diri dari ancaman yang tak kau sadari setiap hari kau beri. Nah, setiap ketemu orang tanpa sadar, yeah, mereka ngirim emosi segala macam. Kesana kemari berobat, bahkan ku coba untuk bertobat. Mereka bilang aku empat tanpa solusi yang tepat.
Nah, ini banyak yang bermasalah karena ini.
Tapi kini tak lagi ku berlari, karena semakin mengenal diri, ku pahami ini adalah rasa dan energi. Ku olah rasa agar dapat berdiri lagi. Olah rasa gak mudah, dengan power hanya sewadah. Namun semua akan lebih ringan saat izinkan Tuhan turun tangan.
Wow. Ya, memang kita harus terhubung dengan sang sumber, dan biarlah kekuatan Tuhan bekerja di dalam diri kita.
Ya, mungkin itu inti itu pembahasannya, pembahasan yang panjang, mudah-mudahan nggak bertele-tele. Ada beberapa yang nanya, tapi pertanyaannya yang tadi udah sempat kita bahas di atas, mungkin nanti bisa ditonton lagi. Dan untuk yang baru join di di channel ini, nanti bisa subscribe dan like supaya lebih banyak yang nonton juga. Dan mungkin kita perlu waktu beberapa saat, nanti akan diupload di podcast, yeah, audio podcast, nanti bisa dinikmati di situ. Wah, itu saja mungkin. Terima kasih, Bunda.
Ya, terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah menyimak, yang terima tetap kasih. Setia.
Terima kasih juga Mbak Rika yang
Mbak
udah
Rika yang sudah sharing.
Yeah. Saya paham sebagai seorang empat, sharing itu nggak mudah, yeah, karena ada emosi segala macam. Tapi yakin karena beliau sudah paham juga dengan proses Soulmeter, bisa membersihkan diri ya.
Sama seperti kita habis podcast harus bersih-bersih juga. Ya, sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya.
Ya, sampai jumpa lagi dan mari bertumbuh bersama.
Mari bertumbuh bersama.